консервативтік әлеуметтік орта қалыптасқан елде Вина Малек сияқты теле жұлдыздарға, я сән көрсету саласындағы танымал тұлғаларға мораль үйрету діни парыз сияқты қабылданады. Бірақ оңтүстік Азияға белгілі бола бастаған теле жұлдызға қалай жүріп тұруды үйретпек болған белгілі діни тұлға күтпеген жерден өзі шабуылға ұшырады. Қызды-қызды мен Вина Малек пәкістандық діндар топтары үшін жабық тақырыптарды тікелей эфирде көтеріп тастады. Молдаларға қаратып, медреселеріңде өздерің оқытатын жас шәкірттерді зорлайсыңдар, керек болса одан да зорын жасайсыңдар дегеле, мені сотқа беретіндеріңді біліп әдейі айтып отырмын, сотта айыптарың ашылсын деген оймен деп салды. Мұндай диалог соттың я қазының алдында емес, Лахордағы телестудияда өтті. 27 жасар шешен актриса мен белгілі діни қайраткер муфти Абдул Кавидің арасындағы уытты пікірталас дәл осы жерде жалпы жұртқа жария болды. Теледиалогтың басында муфти актрисаның Үндістанда өткен атақты телешоу хабарындағы жүріс тұрысын сынап, ұялтпақ болған еді. Әрісі исламды, берісі Пәкістанды масқара қылдың деп айыптаған болатын. Алайда Кави қазірет артынан Вина Маликтің бірде бір шоуын көрмегенін мойындауға мәжбір болды. Вина Маликтің моральдық бетбейнесі мен жауапкершілігі туралы даулы телехабар миллиондаған пәкістандықтарды теледидарға байлап тастады. Әртіс қыздың атақты дін қызметкеріне батыл түрде қарсы шығып, оны ауыз аштырмай сөзбен союы елдің төбесінен жай түскендей әсер етті. Вина Малик Пәкістанда өте-мөте әйгілі тұлға. Әртістің қолдаушылары оны әйелдер құқы үшін күресетін ислам ұйымы ретінде қалыптасып келе жатқан топтың жас жетекшісі ретінде мақтан тұтады. Оған қарсы шығушылар консервативті діни тұлғалардан құралған топтар, ұлтшылдар, талибаншылар және Фейсбуктағы «Мен Вина Маликті жек көрем» атты парақшаға жазылған 13 мың адам. Актрисаның Үндістандағы «Биг Босс» 4 реалити шоуына жуық арада қатысып келгені жеңіл мінезді жақтырмайтын жамағаттың әңгімесіне біраз тамызық болды. Осы алып қашпа әңгімеге сүйеніп, Вина Маликті жерден алып, жерге салғысы келген муфтидің күтпеген тойтарысқа ұшырауы Пәкістандағы телевизия тарихына енді. Қаңтар айында осы хабарды түсірген Экспресс Ньюс телеарнасының продюсері Мариам Алидің актриса туралы пікірі оның діни қызметкермен арадағы тартысын көрген соң өзгеріп сала берген. Ол 200-де емес қалай болғанды да, деп жазады продюсер имейл сұхбатында. Өзі және өзінің араласатын ортасы туралы айта келіп, мені жек көре беріңдер, сондықтан мені талқыламаңдарды да, деп ашық айтты, деп жазады продюсер. Вина Маликтің Пәкістандағы белсенді әйелдерден құралған саны аз болса да, табиғаты әр түрлі топтардың арасында беделі өте күшті. Олардың арасында бұрынғы премьер-министр Беназир Бухутта да болған. Қазіргі жас жетекшілерінің бірі қастандықтан қаза тапқан діни ашылықтардың құқығын жақтап келген Пенджабтың бұрынғы губернаторы Салмир Тасирдің қызы әлі таныла қоймаған Шехрбану Тасир. Ол жуықта әкесінің қызметіне қолдау көрсетіп, басына қауіп төнсе де, оның ізбасары болам деп мәлімдеді. Өзіне қатысты Вина Малик былай дейді.
After this show, you won't believe.
Маған пәкістандық әйелдерден қаншама зор қолдау жетіп жатқанына сенбеуіңіз де мүмкін. Тұмшаланып пәренже киіп алған әйелдердің өзі маған тілектес. Ол өзіне келіп түскен, сен бізге өзімізді қорғауға күш қуат, үміт бердің деген мазмұндағы хаттарға сілтеме жасайды. Оның ойынша Пәкістандағы ахуал қазірдің өзінде өзгере бастаған сыңайлы. Алайда ішкі саяси қақтығыстарға белшеден батқан Исламабадпен жылма-жыл өршіп бара жатқан қарулы бүлікшілермен бетпе-бет кеп тіресіп тұрған мемлекет жағдайында әйелдерге өздерінің өмірі жайлы ойланып шешім қабылдайтын кез келді. Себебі Пәкістанда ешкім олардың қамын жейін деп тұрған жоқ деп санайды актриса. Жоғарыда айтылған теледиалог эфирге шығысымен көп ұзамай Вина Малик күмәнді жағдайда жол апатына ұшырап жараланып қалды. Ауруханаға түскесін ол Дубайды паналауға мәжбүр болды. Ол жақта актриса Азия бойынша тағдырлары талқан болып өздерінің отбасы, ошақ қастарында түрлі қорлық көріп жатқан әйелдерге көмектесу үшін құрылған әйелдер үні деген қайырымдылық ұйымының жұмысын жалғастырып жатыр. Әйелдердің тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшырауы Пәкістанда етек алған ескі проблема. Жыл сайын мыңға жуық әйел заты отбасының абыройын төккені үшін жақын туысының қолынан қаза табады. Зерттеулерге сүйенсек, 5 әйелдің 4-еуі өз үйінде қорлықпен өмір кешеді. Винаға бұның бәрі таңсық емес. Актриса Равальпинди қаласында 7 балалы кедей отбасында дүниеге келген. Ол бала кезінен ақ тұрмыстық зорлық-зомбылықты көріп өскен. Әкемнің шешемізді тамақ үшін талай мәрте сабағанын көрумен өстім. Тамақты уақытында дайын қылмадың деген секілді майда шүйдемен анамызға күн көрсетпейтін дейді. Мен есімді біле бастағанда әкеміз 14 жасар үлкен әпкемді тұрмысқа беріп жіберді. Екінші әпкем 11 жасқа жете бергенде ол да басқа үйдің табалдырығын аттауға мәжбүр болды. Мен 6-шы сыныпқа өткенде әкем маған келіп, енді сенің кезегің деді. Мен қарсы шықтым. Ол кезде бар болғаны 12-13 жаста едім ғой. Мен жоқ, мен не себепті күйеуге тиюім керек, тұрмысқа шыққым келмейді дедім. Әкем болса, жоқ, шығуға тиіссің деп қысым жасады. Мен өмірімде бірінші рет өз шешімімді қорғап қалдым, дейді Вина Малик. Винаның айтуына қарағанда, оның әкесі зейнет демалысына шыққан әскери болған. Әкесі қызына ары қарай оқытатын ақшам жоқ деген. Қызы амалсыз мектепте жүріп жұмыс істеуге мәжбүр болған. 17 жасқа толғанда шоу-бизнесте бағын сынамақ болады. Әлбетте оның бұл шешімі туыстары тарапынан ақылға сыймайтын ұят іс болып саналады. Пәкістан консервативтік құндылықтар мен дәстүрдің құрсауындағы қоғам болса да, ағылшын тілі мен арзан қазіргі замандық технология тез тарағандықтан батыспен емін-еркін байланысқа түскен ел. Вина Маликтің молдамен тілдесуі өркениетті төзімді пікірталастың жарқыраған мысалы бола қоймас, бірақ дегенмен Пәкістан үшін бұл қадам дұрыс па, әлде қате ме деген сұрақ көптің көңілін толқытып тұр.